Anka Lamini Lame,
Moussa Alou Koulibaly.
Aw danse RFI mande kan fien sera kan foli ni tanoni ambodi an lebaka che an muso bella jalema fou sigiro la aw danse sigida an lamini jam kan kenekan bi sigidani a lamini jam kan kenekan ambena kuma lamini yere tokola don krenkrené de kan no bebe juin kalou clé duruma nyinanta babu be dugukulo yere yoro chieni ulu ladlani de kan fokata se yiritige ani jakeleli ma jien kono jien tomba onika lakanako bulofara peni ko ni fere manyini o ko la jona jona ko o chienu barka bena sonka bunya munde nana ni lamini chieni kase o yoro la ambe domina iko bi fere jumon de bala en fait ya farafina aw kanata yoro si nunu bella jale bena wala wala sisa lamini do maganga no fe Audansi anta ko blaka sumatuguni anka moko wolelo bi ambul koro neke juru lakaba o foloye madame Keita Oumou Diallo ye kabo malila lamini ko dombaka nganado o ko madi njay fana be ambul koro kabo senegali jamana kan tamba kunda marabolo kono keren keren yala kuna funi dira ane lamini la tangaton association des amis de la nature o nyemoko fana do madame Keita Oumou Diallo ani madi njay aw bele jale bismillah lamini jamu kan kenekan
sewara ka nyoko soro ne juru la RFI la
ambi e nyiningali folo tengu ela Madame Diallo et lamini tokola don keren kereni ape dabo blaseralu ani ladilikan de kamanga nyinanta babuye dukolo cheni olu laglani jien fanfe ani jakeleli munye anse o cheni ba ma bi ere ka jatimela
kasi ana la kulosi ku e wati ele ma be ka duguya khata fe ape ka duguya ni kundume chenchen wala ngatani ape ka duguya ni jae ape ka duguya ni ana samyati du adu tukula ti ba abo tukula dukolo fana be ka chen khata fe ne dukolo be cheni fen madoni amseku antega da ukanka foko uluwe no bilibili bayati nuna nabe fuma ku deforestation
yiritike ko jugu sake
ni mwoni finta ka le ipumombana mumatu amifinya sama donc kute dugukolo fona ka finya sama owe yiride yiride be dugukolo siki ni yiribi yoromna kinye te seka tana a dugukule nisana na erosion te seka kala donc ni yirite ukora ku dugukolo be livre a erema kinye mana nabitane njini na nabitane ukofe amseka foku angera chimiki nunu uwe dugukolo tiyani sababu bilibili badowere parce que duolo fleni anga sineke ba bi angere utiliser mais c'est ça ça va ça nani ma romna avec duolo jeni pour du tout le monde am ko far ko nga angere bo de da duma ko luka
o
be ko fe am tira fo ko manani ni joro ba bi anga duolo chenna
ambe ki mo c'est ça madi njay fana be ambulo ko ka bo senegal jamana kan to me ka fo c'est ça iboraka madame Diallo ka kuma me c'est ça yelma la be se ka munde farani nyefolu kan
ay mum be fo ay tinya de fo mais yiri tege ko ni dabala mais ni mfana mtabala paske tasuma be donka nyame san akonya damante milinde be yoro be de bije ni nyokom fe agriculture extensive fana mbala be yanse re damfula sabana ube taha yoro were nu borayen surpaturage fana mbala misi ube kan ube tahala nyame ube yoro la denku la nyame ube nyimini la njiri mumbe segina ka falen utese ka falen ubabe nyimi donk abe ulala segin kofe
e yere de laka talike jien laminiko la jebaula ni amba fama ko kopu e farafina konna la e dalembe alaka fo cheni minumbia anyere ka jete minela ambese ka munde ke kren kren yala wala sa ka se ka dobo ni filula
yo akonya ba an yere de bulo parce que ambolo de beti nyali ke ka ambolo de nyana ka dila parce que marigi mansa ya nan digi ka asro fem bebe an sisa amba beti nyaka ambolo de fana nyana ka dila wodi ak anye fere ke ko ambe mo ho la li ambe mo ho conseil ambe sensibilisation ke ka don dugo ko no ka senela u ka kumani wi ka asro hay seneni nya fana bala parce que labour profond wodi ka bala djigi fo ka banko sogo la wala kati wo fana be fendo nati dogo kolo la munyalo ko amani no bora en fana ambese ko wala conseil ko u fere ke ka biodiversité ni mumbe dogo kolo ko kan ambese ka la kisi nyame ka la tanga nyame ka fere ke ka yoro munyalo comme si la dlan na be siale si sa carrière u be siale ambe ta wo yoro la ka ye roboise bari ambe kuma ni fana munyalo ko began bubulo ni sama ya sira u bota misi u ni began la siri wo yoro la mu pour que u be no mun turain abe ye no do yiri façon do bena falenye ntuguni o beseka restauration nati ko chama mbabe o ma be sonni andela ande nyana ka fereke ka ambolo fala yere ka ka lo dunia yele mala ni ay gibe do ya la dro a sababu ya e mo ni fiude
aywa ji do ya ko fe clef na dama te me boli ni mbele jele ye wati yele ma kololo ye madame Diallo da sera amma sisa ambe seki ale rede ma e madame Diallo iye monsieur Ndjay manka mesisa aye fin chama chama fo andumba don e lamini la tanga jekulu aw yere ka wulikajɔ fanga ka bon a la kosɛbɛ Mali la ni baaraw ni nin wulikajɔ yalima o bɛɛ bɛ bɔli kɛ bi wa ni fɔlɔ yɛrɛ ma ta ka don a ko la waasa ka jɛkulu dɛmɛ minnu bɛ a baaraw la diɲɛ laminiko lajɛba kɔpu senfɛ u bɛ deli ka wariko minnu fɔ k'a fɔ ko ka wari labila nin baarakɛlaw ye walasa laɲiniw ka se ka sabati
waati yɛrɛma kɛlɛli baara kan ka kɛ mode de vie de n t'a dɔn bamanankan na minnu ɲɛfɔ cogoya jumɛn na
a kan ka kɛ an yɛrɛ taabolow de don o don
fɛn dɔw bɛ yen pour que olu ka lawaleya il faut que musaka ka don a la wari ka sɔrɔ pour que ka adaptation kɛ mais ne kɔni bolo ni waati yɛlɛma baara bilala k'a fɔ ko fo ni wari tɛ a tɛ kɛ an bɛ ka min kɛlɛ a tɛ taa o kɔ anw yɛrɛ ka hakilina t'a la n ye waati yɛlɛma juguyalen an bɛ don min na ko bi kɛmɛ kɛmɛ sigi la n ye waati yɛlɛma ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ bi kɔnɔntɔn y'an ka don o don kɛwalew de ye mun bɛ ka na ni a accentué de ye anw minnu bɛ JVE la jeune volontaire pour l'environnement na an ye mun faamuya an y'a ta k'a filɛ pour que an ka kɛlɛ kɛ waati yɛlɛma la parce que a wari t'an kun an y'a ta k'a lajɛ ka sensibilisation de ta k'o k'an ka baara bɛɛ ye ka tila ka sensibilisation ta k'a ɲɛsin jɔni ma ka ta k'a ɲɛsin denmisɛnnin namɔgɔw ma ka denmisɛnninw lafaamuya mais il faut que an ka taa pratique fana la parce que fɛn caman bɛ yen o mago tɛ wari la pour que ka i ka sigida lakana bɛɛ tun b'a ka dalala furan ni bɛɛ bɛ mananin lasago angɛrɛw ka utiliseli dabila bɛɛ bɛ yiri kelen kelen turu a ka da la a ka ca ala fɛ an bɛ ka kɔlɔlɔ min fɔ an bɛ conséquence min kɔnɔna la caman bɛ bɔ a la
ayiwa Madi Njayi aw ka jɛkulu fana ka wuli ka jɔ ka bon o la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a ye diɲɛ tɔnba o ni ka lakanako bolofarako an bɛ don min na i ko bi ko diɲɛ yiriw tigɛlen don fo ka se 40 kɛmɛ sara la an bɛ jɛkulu caman dɔn an bɛ baɲumankɛ tɔnw dɔn maaw yɛrɛ kelen kelen na yirituru bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ caman nka mun halisa jateminɛw la dɔ de bɛ ka fara yiritigɛ kan o bɛ se ka faamuya cogo di
a faamuyali ka gɛlɛn a faamuyali ka gɛlɛn bɛɛ hajo sera yiri ma i bɛ fɛn fɛn nɔfɛ bi o bɛɛ ye yiri n'i bɛ dumuni kɛ yiri n'i b'i la yiri n'i b'i la fini mara la yiri a fɛn fɛn a bɛɛ yiri yiri dun tɛ turu kan ka olu remplacer
a kɛ to i bɛ fɛ k'a fɔ sisan de ko an ka tigɛta de ka ca ni turuta ye
a b'o ɲa de mun bɛ tigɛla o de ka ca ayi an bɛ mun turula a tɛ amu mun turula an ye mun sɔrɔ yan an t'o turu kan o ye ko de ye mun y'a lɔn ko bi an ɲɛna k'o ma fɛlɛ espèce minnu y'a lɔn ko siya siya yiri siya minnu bɛ tigɛ kan o tɛ turu kan amu mun turu kan hana tɔpɔtɔli t'olu la ɲina an ye mansakuraw sɔrɔ Sénégal u nana ni engrais dɔ ye pour que dugukolow de kuraya an b'a encourager bari fana fo ka fɛɛrɛ kɛ de ka nɔgɔ nin ma fara pour que dugukolow ninnu de kuraya bi n'i y'a ma fɛlɛ Sénégal yiri mun bɛ tigɛ la Sénégal a fumana a bɛ taa la sira bɛɛ la a bɛ taa la ji kan a bɛ taa la sira la o kɛra ko ye Sénégal bi mansakunda yiri ɲana ka wuli de ko koɲa kɛlɛ k'a labɔ pewu an na jamana nin kɔnɔ an b'u delila an association les amis de la nature u ka fɛɛrɛ kɛ ka démali kɛ yiri tɛgɛ mun b'a la an na jamana kan fo dɔ bɛ b'a la ɲaamɛya k'a rationalise fo jamana b'a yɛrɛ ye a la yiri kɔnɔ a la wula nin kɔnɔ fo an bɛ dɔ to an denw minnu bɛ na a la an mɔden minnu bɛ na a la olu fana b'a na wula sɔrɔ yan u fana k'i yɛrɛ bunafa a la o de tun bɛ n bolo
ayiwa o famana kosɛbɛ an bɛ segin madame Diallo ma kuma kuncɛ kuma la an yɛrɛ bolo y'a farafina i da sera yɛlɛma caman ma an bɛ se k'an sen don minnu la nka an yɛrɛ bolo y'a farafina kɛrɛnkɛrɛnnenya la manden jamanaw kɔnɔ bi wale jumɛnw ma sisan sisan minnu n'an bɛ se ka nɔ ye a la min tɛ yɔrɔ jan ko ye
que an ka dugukolo ka se ka segin ka nimaya il faut que an ka segin angɛrɛw ma angɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ angɛrɛ chimique remplacé
tubabu nɔgɔ ninnu
ka tila ka fɛn kɛ ka fara kan parce que olu bɛ dugukolo restauré en plus u bɛ tila ka nutriments fɛn fɛn plante mako b'a la i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ bɛ sɔrɔ angɛrɛ ninnu
na segin ka kɛ an yɛrɛ ka nɔgɔ kɔrɔw ma sa kɛ
olu promotion ma ka angɛrɛ chimique to yen o ye kelen ye filanan o ye an ka yiri turu mais yiri kana dan ka kɛ yiri turulen ye ni yiri turula yiri ka tɔbɔtɔ k'a se a ɲinima yɔrɔ ma o ni ni yiritigɛ le kɛ a ka ordonné dɔwɛrɛ fana ye mun ye an ka an hakili to mananin na i bɛ taa sɔrɔ an ka dugukolo tiɲɛni fanba bɛ bɔ mananin na o ye mun ye yɛrɛ yɛrɛ fana ye fɛn na belebeleba ye an ka hakili to les trois heures la a bɛ fɔ cogo ɲɛ an ka ɲama an ka relevé
ka dɔ bɔ ɲamaw
la an ka segin ka fɛnw recyclé o bɛ a
to ani ka bayɛlɛmaliw kɛ
fɛn caman bɛ kɛ yiri bɛ tigɛ ka don a la n'an bɛ fɛnw recyclé o b'a to olu bɛ don recyclage wo kɔnɔ o bɛ dɔ bɔ an ka fanga la yiri jiseta sunjata la
o faamuna kosɛbɛ an ka segin an ka nɔgɔkɔrɔw ma ka tubabu nɔgɔw ani bagamafɛnw olu matarafali dabila ka yiri turu olu de hakilinaw ye an ka jamukan ɲi bena kuncɛ min kan madame Diallo Umu Modibo Keita ka fara Madi Njayi kan Senegali jamana kan an be aw bɛlajɛlen fo an ka ɲiningaliw jaabili la ni hakilinaw de be dansigi bi sigida ni lamini jamukan la o min babu tun be tali kɛ lamini yɛrɛ tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen de kan kafo ko be se ka sigi ko jamu ko bella jari la soro anka bololo siraw kan ma tomi rfi tomi fr oko abe se ka wakino ci anka doko kun babu kanka whatsapp ne ga juro sira fe 00221 66 644 1275 ne ga kara fe olutume alasan biriba de bulu aw kan be doko kun wore.